зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
Ви слухаєте програму «Зустрічі на громадському радіо». Мене звати Ліза Царегрецька, і сьогодні ми будемо говорити про Песах. Що це за свято і як його святкують в Україні і не тільки. Моїм співрозмовником є рабин громади Даніель в Тель-Авіві Беньямін Мініч. Пане Беньяміне, я вітаю вас.
Добрий день. Зі святом.
І вас зі святом. Я думаю, що тут варто пояснити для нашої аудиторії, хто, можливо, чув про це свято, але не цілком розуміє, звідки воно походить, яка його історія. Скажіть кілька слів, будь ласка.
Якщо ми розмовляємо про це з релігійної точки зору, то ми розмовляємо про свято виходу з Єгипту. Ізраїльтян, вони ще не називають себе юдеями чи євреями, вони називають себе синами Ізраїлевими. І як це написано в Біблії, у другій книгі виходу з Єгипту, Шмот на івриті. І це свято, яке тут в Ізраїлі, тут для мене в Ізраїлі ми святкуємо 7 днів і за кордоном святкується 8 днів.
А чому воно святкується, власне, 8 днів за кордоном? Чому, якщо ти не в Ізраїлі, то є оцей додатковий день?
Тому що 2000 років тому єврейський календар був построєний на вирішеннях Рабинського суду, який сидів в Єрусалимі. Їм треба було надіслати цю вістку про те, що почався новий місяць. І це могло зайняти більше, ніж один день. Тому у найбільшій тоді єврейській громаді не в землі Ізраїля, у Вавилоні, вони святкували додаткові дні у всіх великих святах. Це Песах, П'ятидесятниця, Шавуот, Сукот, Рош Хашана та Йом-Кіпур. Йом-Кіпур – ні, тому що це піст. І не їсти 48 часів – це складно.
Так, це справді так. Я би також ще хотіла поговорити про сенси свята, тому що, ну, звісно, ми поговоримо про традицію, як саме воно відзначається, але мені здається, що ось ця складова, саме духовна і сенсова, вона дуже важлива і вона дуже цікава навіть з філософської точки зору, тому що, як я розумію, це про свободу, якщо говорити про осердя свята.
У праздника Песах, у свято Песах є 4 імені. Перший – це Песах, і це назва походить від слова «ліфсоах» – перейти. Це нагадує нам, як ангел Господень перейшов, коли під час останньої казні у Єгипті, смерті першороджених, ангел бив всіх єгипетських першороджених, а ізраїльських не вбив. Тому це назва. Потім вона стала назвою особливої жертви, якою приносили у храмі в Єрусалимі. І це перша назва Песа. Друга назва – це Хаг-Гавів, свято весни. Тому що тут, у землі Ізраїля, дуже коротка весна, треба сказати, але вона починається у цей сезон. Третя назва – це Хаг-Мацот, свято маци, свято, як ми це кажемо українською, хліба, який не зійшов, не взійшов. Тому що весь тиждень ми не їмо пічний хліб. І четверта назва – це свято свободи, Хага Херут. І якщо ми шукаємо смисли, кожна з 4 назв може дати нам про що подумати. Цього року ми, напевно, думаємо про свободу, тому що, як ми всі знаємо, є більш ніж 130 ізраїльтян, які не можуть святкувати це свято зі своїми родинами. Вони знаходяться у полоні в Газі.
Так, на превеликий жаль. Я хочу ще запитати вас щодо однієї зі складових. Ви сказали про свято хліба, що не взійшов. І для мене це теж був цікавий момент, коли я про це дізналася, про те, що, власне, йдеться про те, що не варто вживати продукти, які містять дріжджі або продукти бродіння. Це достовірна інформація, та? А чим це зумовлено, чому?
Це смисл, який приходить з двох сторон. З однієї сторони у нас є наказівка від Бога, що оцей тиждень ми не можемо їсти. На івриті це називається хамець, походить слова кислий. Тому ми не можемо їсти все, що кисле. Але є також історія свята, яка каже, що ізраїльтяни так намагалися вийти швидко з Єгипту, що їх тісто не взійшло. І тому це що вийшло. Це що вийшло, і тут є два смисли: заплановане і незаплановане. Тобто нам було сказано не їсти інший хліб, але так сталося, що ми не їли.
Зрозуміло, окей. Ще які важливі традиції мають бути дотримані протягом саме цього періоду? Я знаю, що відкривається цей період семиденний святковою вечерею, як я це зрозуміла.
Вірно. Я думаю, що найбільш відома традиція – це пасхальний седер, вечеря першої ночі, а не в Ізраїлі другої ночі також, тому що це подвоєний день. І це називається седер, що у перекладі це порядок. І є 15 етапів цієї вечері. Коли ми розмовляємо про вихід з Єгипту, коли ми беремо різні види їжі, будь то маца, будь то горкі трави, будь то якийсь овоч, що це символ весни, але найважливіша заповідь цієї вечері – це розповідати про вихід з Єгипту і розмовляти про смисли свободи для нас сьогодні.
Щодо того, як відбувається протягом цього періоду святкування, наприклад, робота, чи дозволено працювати, і якщо так, то як саме?
Дні у середині свята від 2 по 6 в Ізраїлі, від 3 по 6 не в Ізраїлі. Це дні, які називаються звичайні дні свята, коли ми можемо ходити на роботу і працювати, і виконувати все, що нам потрібно. Лише перший останній день, або перші дві останні два дні, вони святкові, і ми їх святкуємо на всі 100%.
Чи це таке собі свято об'єднання? Ну, принаймні, чомусь мені так воно бачиться, хоча я не заперечую того, що, можливо, це я собі придумала, але чомусь мені здається, що в цей період це така нагода збиратися разом з родиною, можливо, друзями, і що це є такий об'єднавчий момент в цей період. Чи правильно я розумію?
Ви розумієте дуже вірно, напевно, можна. Ці дні не дуже жаркі, не дуже можна виходити на природу, можна виходити на пікніки, можна зустрічатися з сім'єю. Це ці дні, коли діти не ходять до школи. І можна порівняти їх, можна порівняти Песах до християнської Пасхи. Пасха – це дуже святковий, більш святковий день, ніж інші свята для християн. І Песах теж, він більш святковий для євреїв, ніж інші свята.
Чи доречно взагалі проводити ось ці паралелі? Тому що я, наприклад, ну, в Україні часто чую це порівняння Песах, єврейська Пасха. І це в мені породжує, наприклад, супротив. Тому що я взагалі не прибічниця того, щоб проводити якісь паралелі, навіть якщо вони часом нагадують, або інколи навіть збігаються в датах.
У цьому випадку це порівняння, воно дуже вірне, тому що християнська Пасха, вона походить від історії, яка сталася на тій пасхальній вечері. Тому що вечеря, на якій Ісус встановив традицію хліба та вина, це був пасхальний седер. Тому це дуже вірно порівняти Пасху та християнську та Пасху та Песах єврейські, навіть якщо сьогодні це різні свята з різним наповненням, але походження християнської Пасхи воно в єврейському Песху.
Повертаємося до програми «Зустрічі на громадському радіо». Звати мене Ліза Царегрецька, і я спілкуюся з рабином громади Даніелю у Тель-Авіві, Бінямін Мініч, мій гість сьогодні. Пане Бініміне, зараз в цій частині розмови я би хотіла поцікавитися і запитати вас про ваші спогади про Песах, можливо, з перші, які ви пригадуєте, або ті, які ви вважаєте взагалі важливими, можливо, якось вони відклалися в ваших спогадах. Коли, де, як це відбувалося?
На тому тижні я згадував про мої дитячі спогади, тому що цього року я святкував Седер у Тбілісі, Сакартвело, і це був перший раз за 10 років, за 11 років, 12. Мій останній Песах не в Ізраїлі, був в Криму в 2012 році. Останній вільний Песах у Криму. Я народився і виріс в Керчі, в Криму, і я думаю, що мій перший седер був, коли мені було 8 або 9. Це були перші роки, коли була побудована єврейська громада в Керчі, і приїхали якісь студенти, я думаю, зі Сполучених Штатів, які розповідали нам, як це робити, тому що ніхто не знав, як точно це робити. І це було велике свято. Я пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я був один з наймолодших учасників. І, звичайно, на седері дітям дають шукати останній шматок маци. Це я теж пам'ятаю. Я не пам'ятаю, аби я знайшов це, о, хтось інший, але я пам'ятаю, що ми шукали. Це я пам'ятаю.
Це такий смішний момент. Я думаю, я для наших слухачів та слухачок зазначу, що насправді Беньямін Немініч є не вперше гостем нашого радіо, і вже, можливо, хтось навіть чув у програмі «Це про нас» в розмові про кримчаків. І, звісно, що там про це йшлося, можна послухати. Я відсилаю нашу аудиторію до прослуховування тієї розмови. Але я вважаю за доцільне поговорити тут теж, тому що от ви сказали, що ніхто не знав, як це робити. І розкажіть трошки більше, чому відбувався, чому так складно зберігати традиції і чому опинилося так і виявилося, що, будучи євреєм в Керчі, довелося чекати на євреїв з Америки, які допоможуть відновити якісь знання про свято.
Це дуже просто, тому що радянський період був період, коли всі релігійні або інші традиції були заборонені. І якщо Різдво було перевернуто на Новий рік радянською владою, то єврейським святам ніхто нічого не зробив, їх лише заборонили. Тому я думаю, що бабушка моєї мами була остання в сім'ї, яка кожен Песах слали мацу на пошту, але вже моя бабушка не знала, що і як святкувати. Вона народилася вже в напередодні Другої світової, і в її сім'ї вже нічого не святкували, тому що школи, єврейські школи були закриті, камчатські школи були закриті у 27-му році, і ніхто вже не розмовляв, коли прийшли нацисти вбивати євреїв, ніхто вже не знав, як святкувати і що, а після війни вже ніхто не хотів, всі хотіли якось вижити. Тому у 90-х, коли якоюсь незрозумілою дорогою ми обрали нашу свободу, і ми могли бути якими ми хочемо, якими ми можемо, у єврейських сім'ях не хотіли бути, як всі, християнами, тому що пам'ятали, що ми євреї. Так стали будуватися громади. У великих містах це було легше. Тому, скажімо, у Києві вже наприкінці 80-х, на початку 90-х було кілька єврейських громад, і прогресивна, і хасидська, і ортодоксальна. А до малих міст, як Керч, прийшли у 96-97 році. Це почалося будуватись теж.
Чи пригадуєте, як відбувався цей процес? Тому що я розумію, що, напевно, він там повертався поступово, так би мовити, і можна там порівнювати стан справ в 97-му і в тому ж, ну, не знаю, 2012-му, коли ви востаннє святкували Песах в вільному Криму. Якісь, можливо, спостереження з цього приводу маєте? Це, я думаю, цікаво.
Кінець 90-х це були роки, коли законодавча система України будувалась теж. Тому наша громада в Керчі збудувалася у 96-му, 97-му, але будівля синагоги була повернута лише у 2001-му, я думаю, якщо я пам'ятаю. Точно не перед, тому що у 2000-му році я був, я святкував бар-міцву, виповнилося 13 років, і ми святкували це ще не в синагозі. Святкували це у якомусь залі, який громада рентувала у місцевого театру.
Це цікаво. Чи, можливо, ви володієте інформацією про те, як нині святкують в Криму Песах, чи наскільки взагалі доступно це? Тому що ми знаємо, що Росія і зараз намагається стирати будь-які відмінності і якось всіх під спільний знаменник підганяти, або ж не давати можливості розвитку традицій як таких.
Я думаю, що взагалі це доступне, тому що в Росії, як ми знаємо, не полюблюють різноманітність, але працюють за системою одна церква, одна держава, один президент і все таке. І одна єврейська громада теж. Тому і там є Федерація єврейських громад Росії, яка взяла під своє крило всі кримські громади. І наскільки я це знаю, у місцевих громад є все, що їм потрібно для того, щоб святкувати Песах.
Я думаю, що також ще цікаво почути ваші думки про те, наскільки різним є цей досвід, наприклад, святкування Песоха в Криму і святкування Песоха в Ізраїлі. Я припускаю, що різниця є, хоч і здавалося би, коли ти в оточенні, навіть якщо це невеличка спільнота, невеличка громада, і це і святковий настрій, то ну свято та й свято. Але також припускаю, що відмінності насправді можуть бути відчутними.
Коли ми святкуємо Песах, ми розповідаємо не тільки про вихід з Єгипту, але про шлях до землі Ізраїлю. І коли ми святкуємо це в землі Ізраїля, у цього є додатковий смисл, тому що ми святкуємо це у тому місці, куди древні ізраїльтяни тримали шлях. Коли ми святкуємо це не в Ізраїлі, то в нас є теж зрозуміння того, що після виходу з Єгипту, після першого переходу до землі Ізраїля, єврейська історія не зупинилася. Вона продовжилася, і єврейський народ був вигнаний з землі Ізраїля двічі. І сьогодні для громади не в Ізраїлі це також можливість подумати про їх зв'язок з державою Ізраїль. Не треба переїжджати, не треба робити алію, іммігрувати до Ізраїлю для того, щоб відчувати зв'язок з цією країною. Тому це також можливість для громади по всьому світі.
Хоч ви сказали про свій досвід цьогорічний святкування в Сакартвелу, в Тбілісі, але переконана, що знаєте, як все відбувається в Ізраїлі і цього року, і ви вже зазначили, що не всі ізраїльтяни мають можливість святкувати це свято, і це дуже чутливий момент. Чи відрізняється цього року святкування Песаху в Ізраїлі?
Так, я чув про багато домів, і в Тбілісі ми зробили це теж. Ми поставили пустий стул до святкового стола. У Тбілісі ми прив'язали до нього фотокартку найменшої дитини Кфір Бібас, який був взятий 7 жовтня, коли він був, йому було 9 місяців. Зараз йому вже, я сподіваюся, що він ще живий, але він зараз потрібен бути год, рік і 4 місяці. І ми розмовляли також про нього, про його сім'ю. Вся його сім'я знаходиться в Газі, батьки і його старший брат. І ми розмовляли про те, що шлях до свободи, він не безкінечний, і його не можна звершити приходом до якоїсь до якогось місця. Історія завжди продовжується, і нам потрібно працювати дуже важко для того, щоб в нас залишилась наша свобода.
Я думаю, що тут також доречно зазначити ще й про культивацію сили. І от коли ми говоримо про свободу, це все одно так чи інакше напряму чи опосередковано про внутрішні сили і ресурс до неї прагнути. І ось це культивування, мені здається, дуже доречним, незалежно від віросповідання, етнічної приналежності. А зараз ми живемо в такий час, коли нам цієї сили дуже бракує насправді.
Так, я згоден.
Я нагадую, що ми спілкувалися з равеном Беньяміном Мінічем. Це була програма «Зустрічі» на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Ліза Цареградська. Слухайте, думайте.
Зустрічі на громадському радіо.
На громадському радіо.